zpráv a celého dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Česko se musí v Evropské unii ve vlastním zájmu postavit za Maďarsko, uvedl prezident Zeman. Vědci zjistili, že duševní pohoda může chránit před demencí. Elektronické náramky už začaly hlídat první domácí vězně. Česká republika se v Evropské unii ve vlastním zájmu musí postavit proti sankcím vůči Maďarsku, protože něco podobného by mohlo v budoucnu postihnout i ji, řekl v televizi Barrandov prezident Miloš Zeman. Evropský parlament se před týdnem vyslovil proto, aby členské země Evropské unie zahájily proti Maďarsku řízení kvůli vážnému ohrožení unijních hodnot. Řízení by mohlo skončit omezením hlasovacích práv Maďarska v Evropské unii, s tím by ale museli souhlasit všechny ostatní unijní země. Snahy o politické usměrnění ze strany Evropské unie se podle Zemana týkají také Polska i Slovenska a je otázka, na koho postupně přijde řada. Českého prezidenta Miloše Zemana v Berlíně přijal jeho německý protějšek Frank-Walter Steinmeier. Během společného oběda na zámku pravděpodobně hovořili především o vzájemných vztazích Evropské unii, vztazích s Ruskem či o migraci. Steinmeier hlavu českého státu přijal s vojenskými poctami. Probační a mediační služba minulý týden v tichosti spustila ostrý provoz elektronických náramků pro domácí vězně. Zařízení zatím kontroluje přes 30 odsouzených. Vybrat dodavatele technologie trvalo státu 8 let. 5 předchozích tendrů vypsaných na dodání náramků skončilo neúspěšně. Náramky mají zajistit provádění trestu domácího vězení, které trestní zákoník zavedl už v roce 2010 a které se prozatím v praxi využívá jen minimálně. Monitoring má přesvědčit soudce, že ukládání tohoto alternativního trestu je smysluplné a bezpečné. Rodiče, kteří zůstanou doma s malými dětmi, by od července příštího roku mohli začít dostávat o 40 tisíc korun vyšší rodičovský příspěvek než dnes. Celková částka by se zvedla z 220 tisíc korun na 260 tisíc korun. Novinářům to dnes řekla ministryně práce Jana Maláčová z ČSSD. Podle ní navrhovaný rozpočet na příští rok s výdaji na vyšší rodičovskou už počítá. Vláda ANO a ČSSD s podporou komunistů v programovém prohlášení slibuje, že zvýší rodičovskou na 300 tisíc korun. Přidání se rozdělí do dvou etap. Příspěvek na domácí péči o lidi s nejtěžším zdravotním postižením se zřejmě od příštího roku zvýší. Sněmovna v prvním kole podpořila senátní novelu, podle níž by se měl o 6 000 korun na 19 200 korun zvýšit měsíční příspěvek na péči o osoby zcela závislé na cizí pomoci. Probyli i poslanci Hnutí ANO, přestože vláda Andreje Babiše z Hnutí ANO novelu odmítla na popud ministerstva financí. Poslanci většiny stran by chtěli novelou o sociálních službách navýšit také příspěvek na domácí péči o osoby s těžkým postižením. Duševní pohoda chrání určité oblasti mozku, které zasahuje Alzheimerova choroba nebo jiné podoby demence. Zjistili to vědci z Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Podle ředitele nemocnice Martina Pavlíka mohou výsledky výzkumu přispět k poznání příčin vzniku této nevyléčitelné nemoci. V současnosti skoro 50 milionů lidí na světě trpí Alzheimerovou chorobou nebo jinou formou demence. A jaké je počasí? Teploty 25 až 29 stupňů Celsia. Zítra nastane pád až k 17 stupňům. Krajané a globalizace, takové je téma letošní konference českých krajanů, kteří se v Praze sejdou příští pátek. Jak uvedl její organizátor Miroslav Krupička, globalizace život Čechů v zahraničí zasahuje v dobrém i špatném.
V dobrém, že se zkracují vzdálenosti, ti lidé mohou snáze organizovat různé akce společně v různých částech světa. A nevýhoda je v tom, že s rozvojem globalizace se ztrácí lokalizace. To znamená, lidé odcházejí, žijí často ve velkých městech a přerušují nebo narušují kontakty s domovem, s těmi původními krajanskými komunitami, z kterých vzešli. My víme, že to je problém například Rumunska nebo Chorvatska. Málo kdo z těch mladých lidí zkrátka už vidí příležitost dobrou zůstat doma a pokračovat v těch tradicích, které se tam leta a desítky let a někdy i stovky let udržovaly, ale dá přednost tomu pracovat někde za větší peníze v nějakém technickém povolání, v nějakém větším městě, které znamená i víc možností. Čili má to svá úskalí a o tom právě budeme vést celý celý den toho 27. září diskusi.
Jak jste přišli právě na tohle téma a jak krajany zaujalo?
Já myslím, že je celkem zaujalo, protože přihlásili se mi spousty krajanů, několik desítek lidí s tím, že by rádi právě o tomto fenoménu promluvili a nevešli se všechny do programu. Což znamená, že tohle téma je zaujalo, visí nad námi, nad všemi, jak pokračovat dál, čím vlastně ty lidi udržet pohromadě, jak rozvíjet ty zvyky a tradice, které tam před nimi rozvíjeli jejich předkové a podobně.
Které příspěvky tě nejvíc zaujaly?
Z těch krajanských příspěvků určitě je vždycky velmi zajímavé poslouchat například ty chorvatské krajany nebo krajany ze Srbska. Budou se přesně zabývat tím, proč mladí lidé dnes nevidí svoji budoucnost v nějakém krajanství, v udržování nějakého folkloru, respektive jak je udržet, jak ten život v těch menších místech udělat pro ně zajímavým a jak to češství v Chorvatsku, abych byl konkrétní, udržet. Ale budeme se na to dívat i z druhé strany. Zajímavý příspěvek zcela jistě bude mít Petr Bísek, což je bývalý vydavatel amerických listů, Čecho-Američan, který dnes napůl žije v České republice, napůl v Americe. Ten dokonce se bude zabývat tím, jak Češi v zahraničí dnes zasahují do české politiky, co s nimi udělali volby, jak hodně je zajímají volby, jak aktivně volí. Ty krajanské konference vlastně začaly před 20 lety, přesně v roce 1998, toto je konference číslo 10 a etnograf Stanislav Brouček, který se zabývá krajany, je to jeho celoživotní téma, tak připravil takový přehled všech konferencí, jaká témata se tam diskutovalo, jaká byla návštěvnost, kam se ta témata posunula, co se stihlo, co se nestihlo. Kromě krajanů samozřejmě budou vystupovat i vědci. Máme tam Ivo Bartečka, což je taky známý etnolog z Olomouce, specialista na krajany v Jižní Americe. Jsou tam roztroušeni po menších skupinkách na daleko větší ploše. To všechno jsou témata, která určitě obohatí tu debatu.
Kteří zajímaví hosté z krajanské komunity přijedou?
Bude to Barbara Semenov, což je žena, která stojí v čele nebo je šéfredaktorkou časopisu Čecho-Australan. To je měsíční, který vychází jak v tištěné, tak v internetové podobě. Bude to pan Hala, který žil v Kanadě. Tam jsou hodně aktivní krajané politicky, zejména československá společnost v Kanadě. Velice tam slavili ta osmičková výročí, která si letos připomínáme. Takže i o tom bude řeč. Samozřejmě nesmíme zapomenout na Čechy na Slovensku, i ti vždycky jezdí. Bude tam paní Štěpánová, která se zajímá o českou komunitu v Bosně. Tam je sice malá, velmi malá česká komunita, ale určitě bude zajímavé si o ní něco poslechnout. Bude tam Martina Fialková, která zase má takový zajímavý projekt České kořeny, kdy filmově dokumentuje život v některých komunitách vybraných a zejména významných postav, významných osobností v některých těch komunitách. Tady bude mít premiéru na té naší konferenci film dokumentární Češi v Lucembursku. Posloucháte Rádio Praha.
Rozpočet se schodkem 40 miliard korun není optimální. Takový je názor Národní rozpočtové rady, která dohlíží na veřejné rozpočty. Jaké plánované výdaje do budoucna mohou být rizikovou zátěží? Nejen na to odpoví u mikrofonu Marie Bastové, šéfka rady Eva Zamrazilová.
Paní Zamrazilová, rozpočet se schodkem 40 miliard korun, který ve středu schválila vláda, není podle vaší rady optimální. To zní jako poměrně diplomatické vyjádření, nebo se mi to jenom zdá?
Tak samozřejmě my se díváme na veřejné hospodaření pohledy ekonoma a ona je to víceméně otázka politická. Z pohledu ekonoma by v době hospodářského růstu měl být výsledek státního rozpočtu minimálně vyrovnaný, tak, aby se tvořily nějaké rezervy na dobu, která tak dobrá nebude a kdy bude potřeba zaplatit všechny ty povinné takzvané mandatorní výdaje a nebude na ně dostatečný peněz, dostatečná výše prostředků na té příjmové straně. Takže to je naše ekonomické hledisko.
Takže z pohledu ekonomů je ten rozpočet špatný tím pádem, když tuto základní premisu nenaplňuje.
Nechci říct špatný, ale prostě je to ekonomicky neracionální. V dobrých dobách by mělo být státní a veřejné hospodaření přebytkové. To veřejné přebytkové je, protože veřejné finance vlastně těží z toho, že města a obce s přebytky hospodaří. V deficitu je de facto v současné době pouze ten státní rozpočet.
My jsme dnes na Českém rozhlase Plus v interview Plus měli jako hosta bývalého šéfa České národní banky Miroslava Singera, který naopak řekl, že deficit státního rozpočtu ve výši 40 miliard korun je úplně nepodstatný, že dluhy nemusí být špatně. Co si o tom jeho pohledu myslíte?
Tak já jsem řekla, co si myslím, a hlavně bych viděla, že do budoucna je potřeba trajektorie toho deficitu snižovat. A takto vlastně jsou směřovaná naše doporučení, naše stanoviska, naše komunikace a zdůvodníme to možná něco razantněji a jasně proargumentujeme v naší první zprávě o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí, která se nedívá ten rozpočet z pohledu, teď když se maličko vrátím k tomu roku 2019, jenom dobře, ten rok 2019 sám o sobě to určitě není žádný vážný hospodářský problém, ten 40 miliardový deficit, takhle to jistě je, ale my se díváme na to nastavení té trajektorie, že prostě deficity se staly normou. Díváme se na demografickou situaci. Tady prostě tiká demografická bomba a je nějakých 12, maximálně 15 let času na to se na tuhletu situaci připravit. Nicméně tady je potřeba prostě změna, řekla bych, nálady ve společnosti i mezi politiky v tom, aby ty deficity přestaly vnímat jako normu a začaly se dívat dále do budoucna.
Mimochodem předpokládám, že na tom státním rozpočtu vám z tohoto pohledu nejvíce vadí navyšování mandatorních výdajů.
Samozřejmě.
To, co bude trvat i do budoucna, tedy zvyšování důchodů, zvyšování mest ve veřejném sektoru.
Přesně tak.
Je ještě něco dalšího, co vy vidíte jako potenciální riziko pro ty roky příští?
Potenciální riziko pro ty roky příští, já myslím, že jste to řekla, platy ve veřejném sektoru, samozřejmě jsou to, na jednu stranu jde o udržitelnost, to je jedna věc, to je jedna úroveň problému a na druhou stranu jde o tu efektivnost vynaložených prostředků. To je taky velice zásadní rovina problému, protože ty peníze, které jsou vynakládány ve veřejné sféře, konkrétně třeba u platů těch zaměstnanců, především úředníků, ty si myslím, že nejsou vynakládány efektivně. Tady byl výrazný tlak odboru na to, aby ty peníze šly do tarifů, to je podle mě prostě vysloveně špatně. Ty tarify by měly růst maximálně o inflaci a zbytek by měl jít prostě do diferenciace, tak, aby výkonní úředníci byli odměňováni, středně výkonní byli odměňováni pouze tedy v rámci toho, co odvedou, no a s těmi méně výkonnými by se prostě státní správa měla rozloučit a myslím, že by se vidělo, že prostě i s tím zbytkem, i kdyby 10% odešlo, takže nějakým způsobem by ty úkoly byly plněny na stejné úrovni jako dnes, ale za méně peněz. A to samé platí třeba pro vědu a výzkum a inovace, o tom se neustále mluví. Tady zase se prostě zvyšuje rozpočet několik procent a výsledky žádné.
V
rozpočtu pro příští rok, myslím nějakých 630 miliard, jestli si to dobře pamatuju.
Takže podle vás ten rozpočet na vědu, výzkum a inovace je příliš velký s ohledem na to, jak je s těmi penězi nakládáno
a hospodařeno. Podle toho tady vůbec není třeba brána v úvahu zpráva NKÚ, která ukazuje na plýtvání, na nehospodárnost, na neefektivnost těchto prostředků. To jsou všechno peníze, které zaplatí daňový poplatníci. Já vím, že tady říkám něco nepopulárního, ale prostě si myslím, že třeba stanovisko NKÚ by přehlíženo být nemělo.
A dokážete mi vyčíslit, o kolik třeba může být rozpočet právě na vědu, výzkum a inovace nafouknutý? Co třeba podle vás je v tom rozpočtu navíc? Kolik by se
tohle,
to dalo
nejsem na to úplně odborník, ale říkám třeba NKÚ má svoje kontrolní výpočty a měla by se k tomu ta pozornost více jak si obracet.
Vy jste také zmínila, nebo dostali jsme se k platům ve veřejné sféře. Předpokládám, že se situací, kdy průměrný plat ve veřejné sféře je v podstatě vyšší než průměrný plat v soukromém sektoru, s tím asi ano. Vy příliš nesouhlasíte.
To je další rovina problému. To je další hospodářská rovina toho problému, ekonomická, kdy vlastně určitě by měly být ty platy v té soukromé sféře vyšší a měly by růst rychleji, protože ta soukromá sféra vlastně táhne výkon té ekonomiky. A další věc je, že tady může být i určitý vytěsňovací efekt, že potom z té soukromé sféry mohou jít ti lidé do toho veřejného sektoru a to taky není dobře.
Na druhou stranu, když ale zaznívají argumenty, že i zaměstnanci by měli mít profit z toho, že se státu daří lépe, že důchodci by měli mít profit z toho ekonomického růstu, tak kdy jinde zvyšovat důchody a platy než v době hospodářského růstu?
No právě v době, kdy se ekonomice nedaří, aby vlastně se vyrovnal ten hospodářský propad. To je to, na čem se v radě opravdu shodneme, a to, že ta politika by měla být procyklická. V těch dobrých dobách by se mělo šetřit, protože ty ekonomické subjekty to utáhnou sami, ať už jsou to podniky nebo domácnosti. Ale v těch špatných dobách by ty veřejné finance měly být nějakou krabičkou poslední záchrany. A ta by neměla být prázdná, a ona prázdná bude, jestliže tam vlastně ty mandatorní výdaje budu muset zaplatit, ale nebudu mít na ně dostatečné příjmy. To znamená, že já se na to budu muset zadlužit. Já vůbec nejsem v žádném případě asociální a samozřejmě chápu problémy důchodců, sestřiček, učitelů, spousty dalších profesí, sociálních pracovníků. To je samozřejmé. Nejsme žádný spolek asociálů, ale snažím se prostě o nějaký přesah toho pohledu do delší budoucnosti. Tady není možné, aby tyhle věci se řešily na dluh, a to především na dluh budoucích generací.
Mimochodem, pokud tady hovoříme o kritice deficitního státního rozpočtu, o kritice nárůstu výdajů na chod státní správy, tak mě zaujalo, že váš úřad v letošním státním rozpočtu počítá s náklady na chod ve výši 20 milionů korun. Pro příští rok se rozpočet zvyšuje na 24 milionů korun. Čím je dáno toto navýšení?
To navýšení je dáno tím, že vlastně my jsme v roce 2018 nefungovali od začátku roku. První zaměstnance jsme nabírali až v březnu. V květnu jsme získali několik místností k pronájmu a vlastně v plném stavu zaměstnanců v letošním roce jsme začali fungovat až od 1. července. A takže si to prostě odečtěte, že dejme tomu, tam je nějaká poměrná část, kterou bych vypočítala třeba jakoby 5-6 miliard. A na přes rok máme schváleno vzít ještě dva poslední zaměstnance na roky 20 a 21. S dalšími novými zaměstnanci nepočítáme.
5-6 milionů, jenom abych uvedla, vy jste řekla miliard, tak abychom jenom mluvili ve správných řádech. Ale není to tedy tak, že by to přispívalo k narůstání, k bobtnání státní správy?
Ne, já si myslím, že my právě ty výdaje provozní máme menší.
Posloucháte odpovědi mého dnešního hosta, kterým je předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová. Jak už jsme řekli v úvodu našeho rozhovoru, vaše rada o státním rozpočtu, který byl schválen, řekla, že není optimální díky výši toho schváleného schodku. Nicméně objevila se kritika toho, že nejste dostatečně razantní ve své kritice. Ekonom Lukáš Kovanda řekl, že od orgánů typu Národní rozpočtové rady, které nejsou voleny přímo, by se mělo ozývat mnohem důraznější varování před riziky deficitního hospodaření. Co si vy o tom myslíte, jak to vnímáte, ta jeho slova?
My vlastně schytáváme kritiku zleva i zprava. Od pana Kovandy neustále slýcháme, že nefungujeme tak, jak bychom měli, že nejsme dost razantní. Z druhé strany zase slyšeli jste pana Singra, tam bychom asi spíš chytli kritiku, že nechceme nechat vládu investovat, to je takové to druhé základní křídlo našich kritiků. A tady chci říct, že My, nebo já konkrétně za sebe mohu říci, že chodím na vládu, snažím se tam komunikovat své názory, postoje, vidím úřady ministrů vlastně souhlasné stanovisko nebo pozitivní reakce na to, co říkám, a například u MPSV dlouhodobě vidím naprosto odmítavý postoj k tomu, co říkám, ale naším cílem, úkolem není to, abychom tvrdě přes média si vyřizovali s vládou, co kdo dělá špatně nebo co má dělat. Mým cílem je prostě rozumná komunikace, rozumná věcná komunikace podložená argumenty, která by postupně vedla k tomu, že by ten schodek se měl snižovat, hospodaření by mělo postupně přecházet k vyrovnanému rozpočtu. A měly by se začít řešit ty dlouhodobé problémy. A to je právě to, co třeba paní ministryně financí podle mě odvedla velmi dobrou práci, protože ani ona si nemůže zavřít komunikační kanály ve vládě. Když ona řekne prostě, že požadavky ministrů nesplní, tak potom co vlastně ve finále se může stát? Jednak ten tým vládní nebude už, by jaksi asi nebyl příliš funkční, to je jedna věc, a ve výsledku by mohlo dojít i k tomu, že by ten rozpočet vůbec nebyl schválen, hospodařilo by se s rozpočtovým provizoriem a to by znamenalo, že by se vůbec neinvestovalo. A tohle si myslím, že nechceme nikdo.
Mimochodem, jaké vy vlastně máte, vaše pravomoci jsou, předpokládám, zejména konzultační, doporučovací, analýzy, upozorňování na hlavní rizika a tak dále. Nemáte žádné konkrétní pravomoci během schvalování státního rozpočtu?
Ono bohužel ty naše pravomoci, ty skutečné pravomoci, tak jak jsou dány zákonem, ty by se projevily až v té době, kdyby opravdu to hospodářství se dostalo někam blízko k té dluhové brzdě těch 55%. Ale to je právě věc, kterou já chci komunikací, ať už mediální nebo konkrétní. Já nechci, aby tahle situace během mého mandátu nejenom aby nenastala, ale aby ani nehrozila. Protože podle mých osobních výpočtů tady skutečně stačí 3 roky zhoršeného hospodářského vývoje a veřejný dluh by vzrostl o nějakých opět minimálně 5-10% bodů, tak jako to bylo v roce mezi lety 2009-2012. Ono se ty parametry opravdu nezměnily toho nastavení toho vládního hospodaření. A to je prostě, to jsou moje argumenty nebo naše argumenty, které chceme neustále dávat na stůl tak, aby prostě nikdy nedošlo k tomu, že by k té dluhové brzdě jsme se přiblížili. Například Slováci, ty už na ní jsou tam velké problémy a přiblížili se k ní rychle, přiblížili se k ní stejně tak, jako my máme tu potenciální dluhovou trajektorii rizikovou, tak ji mají přesně tak ji měli oni a také se jim ta situace bohužel nastala.
Ještě k tomu bych se určitě ráda dostala, k tomu, co hrozí v případě nějakého obratu vývoje ekonomiky, ale když bych to vzala z druhé strany, za co byste ten státní rozpočet naopak nejvíce pochválila, kromě toho, že schodek není ještě větší?
Myslím si, že přece jenom tady dochází k růstu investic, tady hlavně ovšem jde o to, aby ty investice skutečně byly zrealizovány. Tady vlastně ta byrokracie požírá sama sebe, oni si naplánují investice, ale potom ti úředníci, vlastně, kteří de facto jsou také řízeni vládou, tak vlastně ten proces celého toho investování zablokují. A to si myslím, že je taková jako začarovaná smyčka, že ti úředníci, kteří jsou vlastně podřízení těch ministrů, které ty investice si naplánují, tak potom zablokují to, aby ty investice vůbec nějakým způsobem se realizovaly.
Vy jste v poslední zprávě vašeho úřadu, řekněme, varovali před tím, zda výdaje vynaložené právě na tyto investice budou dostatečně efektivní. A to z toho důvodu, že stavebnictví je, řekněme, určitým způsobem přetížené, že do veřejných zakázek už se nehlásí tolik zájemců, jako tomu bylo v minulosti, že i konečné ceny těch zakázek mohou být dražší. Jak velké tohle riziko je?
Tohle se velice těžko dá ocenit, ale my to prostě vnímáme. My jsme tady ten bod v té naší zprávě uvedli tak, protože to je věc, která není, si myslím, úplně jasně ani v tom mediálním prostoru, ani nikde odborně dostatečně zdůrazněna, tak jsme prostě přistoupili k tomu, že jsme to do toho našeho doporučení vtěsnali, nebo tedy, že jsme to do toho našeho doporučení napsali, uvedli.
Že zkrátka vláda se chystá investovat v situaci, kdy ani není dostatek firem, které by byly schopny její investiční plány naplňovat, realizovat.
No, tak to úplně bych to neřekla, ale že ty ceny potom ve finále mohou být vyšší, než tak, jak jsou v dnešní době naplánované. To je také jeden z faktorů, který vidíme.
Mimochodem, ministryně financí, když hájí schodek státního rozpočtu, tak se opakovaně zaklíná tím, že celková bilance veřejných rozpočtů je kladná, protože zejména obce a kraje mají hospodaření v plusu. Jak moc je tenhle její argument z vašeho pohledu platný?
To je platný argument, který už jsem před chvílí řekla, že vlastně celkovou situaci veřejného sektoru zachraňuje hospodaření města obcí, ale jedním dechem také dodávám to, že v případě zhoršeného hospodářského vývoje by ani to hospodaření města obcí nepokračovalo tímhle směrem. To znamená, že by se potom obnažila ta samotná deficitnost toho veřejného rozpočtu a ta samotná deficience toho státního rozpočtu, těch státních financí.
Vaše rada připravuje analýzu dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. Vy už jste na to také narazila v jedné ze svých odpovědí. Jestli se nepletu, vy byste chtěli tu zprávu nebo tu analýzu předkládat zhruba v polovině října, je to
30.
tak?
Října.
30. října.
30.
O co půjde v té zprávě? Jak dlouhodobý výhled to bude zahrnovat?
Ten výhled bude do roku 2070 až tedy na 50 let. Tak to postupují i ostatní nezávislé fiskální rady. Je to samozřejmě, co se hospodářského výhledu týče, to riziko nebo ta nejistota je vysoká, ale co je, myslím, spolehlivé, je prognóza demografie, protože ta nám jasně dává představu o tom, kolik tady bude v kterém roce pracujících lidí, respektive ve věku, kdy mohou pracovat, a kolik tady bude lidí, kteří jsou na nich závislí, to je z důchodců. My ten poměr dneska máme někde 2:1, ale velmi, velmi rychle potom po roce 2030 se bude blížit hodnotě 1,3. A když já bych se jenom pro představu, co to znamená, takový můj jednoduchý výpočet, když já bych se přenesla dnes se všemi těmi hospodářskými parametry, které máme, s výší mest platu, s výší hrubého domácího produktu a tak dále, kdybych já se prostě přenesla do toho roku 2035 demograficky, tak bych podle současné legislativy měla průměrný starobní důchod necelých 9,5 tisíce. To znamená, že ten náhradový poměr mezi průměrným důchodem a průměrnou mzdou by se snížil někam ke třetině. A tady to je ta otázka, kterou my politikům dáme na stůl a kterou musí co nejdříve začít řešit, protože ta situace opravdu není nic jiného než trojčlenka. Tady bude méně lidí, kteří jsou schopni pracovat, více lidí, kteří schopni již pracovat nejsou, a bez ohledu na to, jak se budou vyvíjet mzdy, jakým tempem porostou, vlastně buď budu muset těm pracujícím více zatížit jejich příjmy, abych měla peníze na ty starobní důchody, a nebo se musím smířit s tím, že ten náhradový poměr, to znamená, to je to, co dneska máme někde ke 40%, a tam by mi to spadlo někde k té třetině, tak se prostě smířit s tím, že ten poměr bude podstatně horší, no ale musela by tím pádem si ta mladá generace začít opravdu na to stáří razantně spořit.
Mimochodem platí, co jste řekla před chvílí, že na důchodovou reformu zbývá nějakých 12, maximálně 15 let, aby byla provedena skutečně.
12-15 let je dobrý v tom smyslu, že ten důchodový účet bude vyrovnaný nebo bude dokonce vytvářet přebytky. To je to. Politici se dívají na ten horizont několika let, oni se dívají na svět optikou volebního cyklu, ale proto ta naše rada je nezávislá, nebo všechny ty fiskální rady jsou nezávislé a musí se dívat na vývoj optikou dlouhodobou. Optikou prostě vyvážení nějaké mezigenerační solidarity, protože o co více vlastně vydám dnes, o to hůře, o to méně peněz budu mít později.
U mikrofonu Marie Baslové byla šéfka Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová. Vysílání je dnes u konce. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.